Tā, labrīt, cienījamie kolēģi! Sākam 30. maija Saeimas sēdi. Pirms mēs sākām izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti vairāk pieteikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. maija Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījums krimināla procesa likumā numurs 618 šērsvīt LP vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darbkārtība grozīta. Savukārt tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasīmā likumprojektu grozījumu jūru lietu pārvaldes un jūras drošības likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darbkārtība grozīta. Savukārt budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. maija Saeimas sēdes darbkārtībā un 30. darbkārtības jautājumu pārcelt pirms 22. darbkārtības jautājumu un 15. darbkārtības jautājumu pārcelt pirms 31. darbkārtības jautājumu. Vienkārši, lai galveno paketes likumprojektu izskatītu kā pirmo un pēc tam pārējo paketu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav darbkārtība grozīta. Savukārt deputāti Zaķis, Demeters, Upinieks, Cilinskis, Ašerādens lūdz izdarīt izmaiņas 30. maija sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām. Par pieteicies runāt deputāts Arvils Ašerādens, lūdz vārds deputātam Arvilam Ašerādenam. Par.
Augstu godājumā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Šodien man jums jālūdz 11. Saeimas praksē nedaudz neierasta lieta. Kā likumprojekta oponents es lūdzu jūs atbalstīt lēmumu par Zaļo un Zemnieku savienības deputātu iesniegtā likumprojektu par valsts pensijām, izņemšanu no šodienas dienas kārtības un jautājumu par tā nodošanu komisijām, skatīšanu kādā no nākamajām Saeimas sēdēm. Likumsakarīgi rodas jautājums, kādēļ es aicinu šādu rīcību. Pirmkārt, aktīvas sarunas par pensiju indeksācijas modeli šobrīd jau notiek. Respektīvi, Labklājības ministrija respektējot Sociālo un darblietu komisijas 8. maija sēdes, kurā piedalījās gan pensionāru federācijas pārstāvi, gan Saeimas priekšsēdētāji, gan Labklājības ministra, lēmumu ir uzsākus aktīvu dialogu ar senioru padomu par optimālāko pensiju indeksācijas modeli. Šis komisijas lēmums skan šādi. Aicinām Labklājības ministrijas sadarbībā ar Latvijas pensionāru federāciju nevēlākā līdz 2013. gada 1. augustam iesniegt Saeimas sociālo un darblietu komisijai priekšlikumu par pensiju indeksācijas atsākšanu, balstoties Latvijas pensionāru federācijas izstrādātajiem un ar 106 tūkstošiem iedzīvotāju parakstiem atbalstītiem ierosinājumiem. Ministrija šobrīd ir izstrādājis vairākus pensiju indeksācijas variants un jau vakar tos prezentējis senioru padomes sēdē, kuri sāksies konstruktīvu diskusiju gan par valsts budžeta iespējām un prioritātēm, gan par pensiju sistēmas nepilnībām un iespējamiem pensiju indeksācijas scenārijiem. Ir jāsaprot, ka šoreiz indeksācijas process ir gan komplicēts un ierastās formulas šeit būtu grūti pielietojams. Jāņem vērā, ka pensiju indeksācija tiek atsākta pēc vairāk gadu pārtraukuma ārpus likumdošanā paredzētās schēmas. Situācija padara komplicētāk no valsts puses, ka joprojām var deficīt strādājušais sociālais budžets, un no pensionāru federācijas puses pastāv vēlme atrast modeli, kā indeksēt pensijas par visu neindeksēto periodu un vēlme indeksēt mazās pensijas ar lielāku dinamiku nekā pārējās. Labklājības ministrija cer, ka šīs sarunas varēs pabeigt pēc iespējas īsākā laikā, iespējams pat nākamnedēļ, lai visi iesaistītās puses varētu pieņemt izsvērt lēmumu, kā arī pienācīgi sagatavoties pašam indeksācijas procesam. Otrakārt, premjerministrs ir apstiprinājis, ka neraugoties potenciāliem sarežģījumiem ar Liepājas metalurga maksātspēju, nelielā budžeta pārpalikuma apstākļos mazo pensiju indeksācija ir valdības prioritāte, un tā notiks jau šogad. Un treškārt, lai cik tas neizklausītos banāli, šī ir vēlēšana nedēļa. Un domāju, ka šāda rīcība pretēji komisijā lemtajam virzīt Saeimā nodošanai komisijām utopisku pensiju indeksācijas modeli, kurš pat pie labākās gribas fiskāli nav realizējams, ir tikai un vienīgi ar vēlēšanu procesu motivēta rīcība un vērtējuma kā bezatbildīgu senioru un sarunās iesaistīto pušu tracināšanu. Īpaši no sociālo un darblietu komisijas vadītājas puses, kura pati formulējas komisijai uzdevumu, komisijas uzdevumu ministrijai izstrādāt optimālāko risinājumu šajā komplicētajā lietā. Tādēļ vēlreiz cienījamie kolēģi aicinu jūs atbalstīt likumprojektu izņemšanu no šodienas dienas kārtības un ar vēsām galvām to skatīt kādā no nākamajām saimes sēdēm. Paldies.
Paldies. Pretpieteikusies runā deputāta Aija Barča.
Augsti godātā saimes priekšsēdētāji, prezidija locekļi, cienījamā deputāts un godātie deputāti, absolūti ar vēsu galvu. Priekšvēlēšanu nedēļā vēlos jums teikt vairākas lietas. Mēs vakar vismaz medijos redzējām, ka pirmā tikšanās ar senioriem Labklājības ministrijā nebija izdevusies. Kāpēc? Tāpēc, ka pat atvadīties Labklājības ministrijas augsta līmeņa ierēģiņa politiķi neprata. To mēs skaidri un gaiši redzējām. Pensionāru pārstāvi piecēlās un vienkārši aizgāja. Otrakārt, jau 10. aprīlī Pensionāru federācija saimā griezās ar vēstuli, kura pavadīja 106,004 paraksti. Es domāju, ka šodien, izskatot jautājumu un nododot likuma projektu atbildīgai komisijai, mēs padarām vienu labu darbu, jo likuma projekts saimā ceļu uzsāka ātrāk. Es paredzu situāciju, paies vēl nedēļu vai divas, un mēs saņemsim priekšlikumus, ne likuma projektu, protams, ko izstrādās Sociālo un darblietu komisija. Pēc tam mēs uzrunāsim atbilstoši saimas kārtības rulim Labklājības ministriju un Finanšu ministriju, gaidīsim abu ministriju atzinumus, un ātrākais kaut kad jūlijā varēsim sanākt šeit uz pirmo ārkārtas sēdi. Kolēģi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ir dots ļoti nopietnas uzdevums sagatavoties, lai Latvijā 1. Janvārī visus pabalsts un visa veida valsts pensijas varētu izmaksāt eiro. Tas ir ļoti nopietnas uzdevums. Un jo vēlāk mēs šo darbu saimā sāksim, jo sarežģītāk būs cilvēkiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, kuri jau tā strādā ar niecīgu atalgojumu pēdējo gadu laikā. Nākošais. Varat droši, kolēģi, ticēt, ka Labklājības ministrijas sagatavotie priekšlikumi ļoti nedaudz atšķirsies no tā likuma projekta, kāds ir jums šodien nodots izskatīšanai, nodošanai komisijās. Jo nav nekāda cita iespēja, kā iestrādāt likumā par valsts pensijām atsevišķus pārējais noteikums, kas saistīti ar 2003. Gadu. Atšķirība tik tiešām var būt koeficientā vai procentā. Bet kurš tad nu no mums nezin, ka likuma projekti 2. Un 3. Lasījumā stipri tiek pārvērsti, un man šķiet, ka Sociālo un darblietu komisija, kur mans vietnieks ir, vienlaiks arī Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens nopietni izskatīs jautājumu, un šie koeficienti būs tādi, kādi būs iespējams saskaņot ar finanšu iespējām. Otrkārt, runāju ar valsts kasi, ja es saku uzkrājums sociālās apdrošināšanas iemaksās, viņi saka atlikums. Un prognozējamais atlikums 200 miljoni, kādi ir arī pašreiz, kādi ir prognozēti gada beigās, un par to runāja tikko divas dienas atpakaļ Labklājības ministrijas valsts sekretāra Ieva Jaunzeme. Bet jūsu uzmanībai trīs citādi. Tas nu ir gan kā priekšvēlēšana laikā. Šorudien atsāksim mazo pensiju indeksāciju, bet ar nākamo gadu visu pensiju indeksāciju, Valdis Dombrovskis. Jau šogad indeksēsim visas pensijas, Valda Dombrovska komandas biedrs Pēters Viņķelis. Pensiju indeksācija apdraud situāciju Liepājas metalurgā, Labklājības ministra Ilze Viņķele. Bet ņemot vērā, ka nākošajā gadā pozīcija ir apņēmusies, ja nepiekrāps sabiedrību un pensionārus, piemaksas pie par darba stāžu pārlikt uz valsts pamatbudžetu. Un tie ir plus vēl 135 miljonu, ko apgalvoja arī ministrijas valsts sekretāri. Lūdzu neatbalstīt likuma projektu izņemšanu no šodienas darba kārtības.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par, viens runājas pret. Lēmums jau pieņem balsojot. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 30. maija saimes sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 40 atturas nav, tātad darba kārtība grozīt un likumprojekts no darba kārtības izslēgts. Tāpat prezidijs ir saņēmis deputātu Demitera, Upenieka, Zaķa, Zatlera un Eņģeļa iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 30. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 30. maija sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 38 atturas nav, tātad darba kārtība grozīta un likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Sākam izskatīt apstiprināto un grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu. Kredītbiroja likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, juridiskajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Poriņas, Dzintara, Dombravas, Krēsliņa, Cilīnska iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ja neskaita taisnošanos ar sīkiem formāliem iegansstiem un tādiem argumentiem, kā nav vēl pienācis īstais laiks, par to vēl ir nepietiekoši diskutēts, lai vispār formulētu mērķi un izdarītu konceptuālu izvēli, tad pretestību šim likumprojektam pamato divos dažādos veidos. Viena teica, ka mērķis esot labs, bet esot jādara neuzkrītošāk, viltīgāk, neizsaucot pretreakciju. Otri ir tādi, kas principā ir pret vienot izglītības sistēmu valsts valodā. Vispirms par pirmajiem. Pirmkārt, jau man šķiet, ka vismaz tik būtiskos un tautas nākotnē izšķirošos jautājumos gluži vienkārši ir jābūt godīgiem. Nekad nebūs tā, ka visa sabiedrība domās vienādi, īpaši jūtīgajos nacionālajos jautājumos. Taču tas minimums, kas būtu nepieciešams, ir nemānīt cilvēkus un runāt atklātu valodu. Vēl šodien dzirdam, ka atmodas laikos kāds kādam esot solīs automātiski pilsonību visiem. Ej nu atrod, kurš un ar kādām pilnvarām kaut ko tik absurdu būtu solījis. Bet pieminēts tas tiek vēl šodien. Vienmēr labāk ir runāt atklātu valodu. Īstermiņā tas var saniknot, tas var izsaukt neapmierinātību, bet ilgtermiņā cilvēks spēj daudz labāk pieņemt, ka ne viss notiek pēc viņa gribas, bet ne krāpšanu un ne to, ka viņu muļķo. Un pat, ja tomēr izvēlētos slepens latviskošanas taktiku, būtu jābūt pilnā pārliecībā, ka gan valdošā vara, gan izglītības ministrijas vadība un ierēdniecība vēl 10 un vairāk gadus uz priekšu būs pārliecināti šīs taktikas piekritēji un entuziasti. Es tiešām neredzu pamata šādam optimismam. Savukārt, ja runājam par otro grupu, tiem, kas uzskata, ka izglītība divās valodās ir saglabājama norma, manuprāt, viņi faktiski legalizē divvalodību. Tāda, kāda ir izglītības sistēma, tāda ir arī sabiedrība un valsts. Ir ļoti loģiski, ja referendumā balso par divām valsts valodām un vienlaiks iestājas arī par bilingvālo izglītību. Turpretī diezgan šizofrēniski man šķiet, ka ar vienu roku balsot pret divvalodību, bet ar otru roku stiprināt to pašos pamatos izglītības sistēmā. Jūs teiksiet, ka 2014. Gads tādu un tādu apsvērumu dēļ ir pagar. Tad ieviešam latviešu valodu bērndārzos no 2015. Gada. Par detaļām, kā to izdarīt, var diskutēt, bet to nevar darīt bezgalīgi, un pats galvenais ir jādod skaidrs signāls izglītības iestādēm, pedagogiem un visai sabiedrībai. Latvijas valsts virzās uz mērķi valsts skolas, valsts valodā. Un laikās mēģina pārliecināt, ka tā nav Latvijas pilsoņu vairākuma griba. Ar ko tie Latvijas bērni, kur dzimuši rietumu trimdā, atšķirs no tiem, kas dzimis Latvijā? Kāpēc vieni var skoloties tās valsts valodā, kur viņi dzīvo, vienlaikus saglabājot saknes, bet citi to nevar? Vai tiešām nespēja, vai var būt daļas vecāku šovinismas un iekarotāja domāšana? Ja jau mēs pieņemam, ka Latvijā konkurences valoda būs latviešu valoda, tad kāpēc daļu bērnu atstājam nevienlīdzīgā stāvoklī? Vai varbūt kāds pragmātiski vai intuitīvi latviešu valodai paredzējis citu lomu? Es ceru, ka Saeimas vairākums tomēr nē. Es aicinu balsot par latvisku Latviju un par grozījumiem izglītības likumā.
Paldies. Pretpieteikusies runā deputāte Inga Vanaga.
Augsti godātais Saeimas prezidij, kolēģi, visi, kuri sako sēdē. Manā runā būs divas sadaļas, vispirms emocionālā un tad vairāk praktiskā. Es gribētu jūs visus kopā aicināt, beidzot pārtraukt šo ieviesto tradīciju, ka mēs virkni jautājums, kas mums daudziem ir ļoti aktuāli, sākam risināt ar pašiem mazākajiem un ar tiem, kas ir vismazāk aizsargātie. Runājam par reliģiju, sāksim no bērndārzu. Runājam par dzimumu līdztiesību, sāksim no bērniem. Runājam par valodām, sāksim mazākumtautību valodām, sāksim no bērniem. Bet varbūt vispirms mēģinām tikt galā ar tiem, kas šos bērnus audzina, ar vecākiem, vecvecākiem un pārējo sabiedrību, kas ir pieaugušāki. Šie ir visvieglākā un visietekmējamākā mērķu grupa. Tāpēc lūgums varbūt priekšlikumā arī būtu bijis skart vēlākus izglītības posmus, nevis bērnu, kas maziņš ienāk bērnu dārzā. Un es aicinu visus atcerēties tiem, kam ir bērni un mazbērni, kādi bija pirmie soļi šim bērnam pirmskolas izglītības iestādē, īpaši tādam, kas vēl lāga nemāk savu dzimto valodu, kāpēc mēs viņu šādā veidā, es to traktātu kā zināmu soda saņemšanu par to, ka viņam ģimenē nav iemācīts tas, ko mēs visi kopā gribētu. Un vēl es gribētu teikt, kāpēc mēs šodien nerunājam par to, pēc Labklājības ministrijas informācijas tātad datiem mums ir 45% bērni, kas dzīvo nabadzībā, un katrs desmitais bērns ir ar nepietiekamu svaru, kam arī ir šīs sekas, bet valoda šodien mums privilē pāri visam, un reforma partija iestājās viennozīmīgi par latviešu valodas stiprināšanu sabiedrībā, un nevajag to pasniegt tādā mērcē, kā tas šodien tiek pasniegts. Un tad es arī aicinātu, šoreiz gan teikšu, neņemiet kolēģi ļaunā no Nacionālās apvienības, bet ļoti liels lūgums iepazīties ar ministra kabineta rīkojumu, kas ir no 11. Gada spēkā un kam ir paredzēti ļoti apjomīgi grozījumi, kur ir iekļauti vesela virkne aktivitātes, kas būs izglītības zinātnes ministrijas kompetencē. Tātad šie grozījumi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādes 12-18. Gadam. Un šeit tas apstiprina to, kad mēs iestājamies par latviešu valodas stiprināšanu, arī mazākumtautību izglītības iestādēs. Un tagad tātad šī praktiskā daļa īsumā, kas ir padarīts? Tātad Mēs paši pielēmām Latviešu valodas aģentūrai 12. Gada budžetā piešķirt 118 tūkstošus, un ir ļoti daudz padarītais, kas apliecina to, ka mēs ejam uz to, lai Latviešu valodu stiprinātu. Tātad pirmais ir veikts pētījums lingvistiskās situācijas un sagatavotības jautājumu apzināšanai, lai īstenot šo bilingvālo izglītību. Tas ir pabeigts, tātad tikko svaigi. 13. Gadā un būs pieejams www.valoda.lv. Ir izstrādātas un izglītības zinātnes ministri apstiprināts trīs jaunas pedagogu profesionālās pilnveides programmas pirmskolas izglītības iestāžu skolotājiem. Tad ir arī izstrādātas un īstenot pirmskolas pedagogu, konsultantu un tālāk izglītotāju kursi. Ir sagatavot zinātni metodiska rakstura krājums, valodu mācības pirmskolā un sākumskolā saturs. Ir izveidots pirmskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums un programmu paraugi. Ir sagatavots un novadīts 14 konsultācijas pirmskolu pedagoģiskajiem darbiniekiem, organizēti 8 semināri pirmskolas sākumskolas pedagogiem. Ir izstrādāts un izdots mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei, kur ir tātad bērniem šīs piemērotās metodas un ņemts vērā ar vecuma grupas bērnu, īpaši lai viņiem vieglāk ir šo valodu mācīties. Ir notikušas 24 valodas skolas nodarbības maziem bērniem, izveidota televīzijas spēle ar smaidu, tātad, kas ir arī demonstrēts TV5, ir izveidota informatīva izglītojuša sadaļa Latviešu valodas aģentūras mājaslapā vecākiem, lai kopā bērniem varētu mācīties šo valodu. Ir notikuši vairāki semināri vecāku klubiem, mācīsimies kopā visos Latvijas reģionos. Ir tātad arī veikts gan vecāku, gan bērnu šie dažādi apguves kursi un arī ar pašvaldību atbalstu. Tad arī 13. Gadā ir paredzēta šī portāla māci un mācies latviešu valodu izveidi, kurā tiks iekļauti visi iepriekš minētie šie mācību materiāli, un tam arī bija atvēlēts nu, pietiekams finansējums. Tad arī ir organizēti šie kursi par latviešu valodas apgūst popularizēšanu mazākumu tautību vecākiem. Ir arī veikts darbs pilnveidots ar pirmskolas pedagogiem, lai uzlabotu viņu latviešu valodas apguvi, un vēl ir virkni iecerētas aktivitātes 13. Gadā, gan šie kursi skolotājiem, gan tālāk izglītības programmas, gan jauni mācību līdzekļi, gan metodiskie semināri, gan konsultācijas pedagogiem vecākiem. Un, bet pats būtiskākais, ka tas gads tiešām ir pa īsu, jo mums ir,
kundze, jūs laiks ir beidzis.
Jā, pēdējais teikums. Mums ir visiem kopā pakāpeniski pozitīvi, bērnam draudzīgā, piemērotā vidē ar atbilstošām metodēm, pietiekam kvalificētiem pedagogiem, nodrošinātiem mācību līdzekļiem jārada tā vide, lai viņš pēc iespējas labāk un sekmīgāk apgūtu šo latviešu valodu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Pūriņš, Dzintars, Dombrovskis, Kreisliņš, Cilinski iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 41, pret 43 atturas 2 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās, nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Liepiņu, Demitera, Valājiņa, Lībiņa, Segners un Kazāks iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā, nodot juridiskai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu par pieteicies runāt deputāts Valdis Liepiņš.
cienītā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es pārāk ilgi jūs neaizkavēšu, tikai pieminēšu dažus tādus diezgan būtiskus apsvērumus, kāpēc šis likumprojekts būtu jānodod komisijām vai komisijai. Es gribu atgādināt, ka 21. Jūnijā pagājušā gadā pirmajā lasījumā mēs atbalstījām grozījumus vēlētāju reģistra likumā. Tas jau ir fakts, ka mēs esam iekļāvuši saimas vēlētāju reģistra kārtību. Un tas nozīmē, ka mums jāspēr arī ir nākamie soļi, lai varētu saskaņot saimas vēlēšanu likumu ar vēlētāju reģistra likumā izdarīto maiņu. Ir vairāk vispārīgi apsvērumi, kādēļ ir vēlams ieviest vēlētāju reģistra kārtību arī saimas vēlēšanās. Tie ir sīki aprakstīti anotācijā un pie tiem pat labam nepieskāšos. Bet ir trīs pavisam praktiski apsvērumi. Un pirmais, kā šī pārēja ietekmēs vēlētāju aktivitāti? Atbildi samērā īsa, nav dati, kas liecina par aktivitātes samazināšanu, bet ir dati, kas ietvērt anotācijā, kas liecina, ka visticamāk šī maiņa aktivitāti neietekmēs. Otrais praktisks apsvērums ir, ka 11. Saimas vēlēšanās ir kopš 11. Saimas vēlēšanām ir ieviesas personas apliecības, tā saucamās EID kartes, uz kurām nevarēs atzīmēt balsošanas faktu kā līdz šim pasēs. Trešais ir, ka pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes aplēses rāda, ka 12. Saimas vēlēšanās aptuveni 76 tūkstoši vēlētāji atradīsies ārzemēs. Ar pašreizējo kārtību viņiem piespiedu kārtā ir jābalso par Rīgas sarakstiem. Un tas, cienījumie kolēģi, vienkārši nav godīgi. Viņiem ir jādod iespēju izvēlēties balsot tajā vēlēšana apgabalā, ar kuru viņiem ir visciešākās saites. Šīs ir tādas trīs ļoti praktiskas lietas, pa kurām būtu jādomā un jālem komisijās un tad vēlāk saimā. Vienkārši viņas kaut kā nobīdīt malā šinī brīdī nebūtu gudri, jo mums arī nāk vēlēšanas nākamā gadā un maiņas jāpieņem vismaz gadu pirms vēlēšanām. Tā ir laba demokrātiskā praksa. Bet es gribu pieminēt arī, ka likuma projekts paredz dažādas cits uzlabojumus saimas vēlēšanu procedūrā, kur arī būtu jāapsver. Pirmais, ka ir paredzēta iepriekšēja balsošana, pat labam trīs dienas pirms vēlēšanām, bet periods varētu arī būt garāks. Otrais, ir paredzēts arī citas iespējas depozīta balsošanai, vai kā mēs viņu tagad saucam, balsu nodošanai, glabāšanai līdz vēlēšanu dienai. Un trešais ir atvieglota balsošana pa pastu, kas ir tagadējos apstākļos gandrīz neiespējama, jo tā pasa jāsūt šurp un turp un atpakaļ, un cilvēks bieži vien paliek bez pasas tieši tā, ka viņam tā varētu būt vajadzīga. Tā kā es aicinu jūs atbalstīt šī likuma projekta nodošanu izskatīšanai komisijās, lai mēs varētu šos jautājumus nopietni izvērtēt un pēc tam balsot, nevis aizliept kaut kādu debatu un kaut kādu tālāku virzību šajā jautājumā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Pretpieteikusies runā deputāte Rasma Kārkliņa.
Cienījumie kolēģi, kā mēs esam piedzīvojuši, mūsu plenārsēdēs bieži nonāk likumi, kuri ir laba doma un daudz labi ierosinājumi, bet viņi nav pilnībā izstrādāti praktiskā ziņā, kā viņus varētu ieviest. Proti, doma par vēlētāju reģistri reāli ir risinām tikai tad, kad mums būs iespējams katrā vēlēšana iecirknī ieviest elektronisko vēlētāju reģistru. Jo tas vēl ar vienu nozīmētu, ka vēlētāji varētu brīvi iet uz dažādiem iecirkņiem, viņi nebūtu piesiet pie viena iecirkņa, kā tas šobrīd ir pašvaldības vēlēšanās, ko mēs visi redzam. Piesiešana pie iecirkņai problemātiski ne tikai praktiski, bet arī tāpēc, ka viņa ir balstīta uz deklarētās dzīvesvietas. Deklarētā dzīvesvieta, piemēram, Rīgā, 24% vēlētāji nav deklarējušies Rīgā, viņi deklarējušies kaut kur citur, kāpēc, jo ar deklarētām dzīvesvietām arī ir saistīti ienākumu nodokļu pašvaldībām. Tā kā tas ir viens kompleks jautājums. Otrs, ko es gribu uzrunāt, pašreizējais priekšlikums neuzrunā, kas notikt referendumos. Kā mēs zinām, mums ir līdzīga balsošanas sistēma Saeimas vēlēšanās un referendumos. Ja mēs ievies šo kārtību, ka lēlētājs, ja balsotājs ir principā piesiec pie sava iecirkņa, arī referendumos būtu tā kārtība. Es domāju, ka tas ļoti mazinātu līdzdalību. Bet to visu varētu atrisināt ar elektroniskā vēlētāja reģistra ieviešanu, par kuru mums jāstrādā, un tas varētu cerēt, ka tas arī būtu pirmais solis uz e-vēlēšanām, kā daudz cilvēku ir izteikušies vēlēšanas. Vēl te jau bija minēts par to administratīvo slogu, to es pašlaik ignorēšu, bet es vēl gribētu norādīt, ka mēs gribam veicināt pilsoņu līdzdalību. Un šādi administratīvi ierobežojumi, kā pašlaik mums neizbēgot būt ar šo likuma projektu, mazinātu līdzdalību. Un tas nav mūsu pilsoņu ziņā. Vēl es gribētu atbildēt uz dažiem Liepiņkunga minētiem pašreizējām problēmām, kuras arī var risināt citā veidā. Proti, depozīta balss nodošana iepriekšējā balsošanā. Tas ir iespējams arī ar citām tehniskām darbībām. Tas pats arī attiecās ar to problēmu, ka mums šobrīd jau zināmam skaitam pilsoņi ir, nav vairs pases, bet ir tikai elektroniskā identifikācija karta. Arī to jautājumu vien darba grupa jau ir sākus risināt. Tā kā es saku, ka daudzas domas, lietas, kas mums jārisina, var risināt, bet ne ar pašreizējiem priekšlikumiem. Tāpēc es un laikam daži citi deputāti balsos pret šo priekšlaicīgo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Liepiņa, Demetera, Valājiņa, Lībiņa, Segners un Kazāks iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodot juridiskajai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 39 atturas 3 likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Demeteru, Upenieku, Zaķa, Zatleru un Eņģeļa iesniegto likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā, nodot Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Dmitrija Radionova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāt atvaļinājumu šā gada 23. maijā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat prezidijs ir saņēmis deputāta Aleksēja Loskutova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāt atvaļinājumu šā gada 30. maijā. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Igors Meļņikovs.
Labdien, godātie kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi likumprojekta grozījuma Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Priešlikumi minētajiem likumprojektam trešajā lasījumā nav izsniegti. Līdz ar to lūdzu jūs atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Trešais lasījums – cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā – deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienamā priekšsēdētāja, kolēģi, strādājam ar likumprojektu numurs 334. Pirmais labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais labklājības ministrs priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašarādena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais un astotais labklājības ministrs priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti atbalsta.
Devītais labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Un 13. Labklājības ministrs priekšlikumi ir noraidīti.
Deputāti neiebilst.
14. Labklājības ministrs priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 15, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašrādena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Labklājības ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 23. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat atbalstīts ir 24. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, par atbalstu un aicinu jūs atbalstīt arī kopumā likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts sodu reģistra likums. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Labrīt, kolēģi. Tātad ierosinam izskatīt pirmajā lasījumā ministra kabineta iesniegto likuma projektu sodu reģistra likums. Informēju, ka šobrīd jau ir spēkā šāds likums, sodu reģistra likums, taču ņemot vērā to, ka ir nepieciešams izdarīt grozījumus vairākā pusē no šī likuma normām, ministra kabinets ir izlēmis, ka atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām tiek izdots jauns likums. Salīdzinot ar spēkā esošo likumu, šajā likumā tiek paredzētas detalizētākas normas attiecībā uz sodu reģistrā iekļaujamo informāciju, kas atbilst arī Eiropas Savienības pamatlēmumam 2009/315/TI. Attiecīgi,
Urbanoviča kungs, Melkstiņa kungs.
Arī ziņas, kas ir saistīts ar citās valstīs notiesātām personām. Kolēģi, ņemot vērā visu šo informāciju, lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu sodu reģistra likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
13. jūnijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. jūnijas. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likuma projektu grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. Šī grozījumi komisijā tika karsti diskutēt vairākas sēdes, plenāra sēde uz balsošanu sasnieguši 7 grozījumi. Lai jums būtu saprotamāk, es īsi atgādināšu, ka šī likuma projekta būtība bija izveidot elektroenerģijas neto uzskaites sistēmu mājasaimniecībām, kuras ne tikai patērē, bet arī ražo elektroenerģiju no atjauniem energoresursiem. Un tā grozījuma būtība ir, kad laika periodos, kad ja jūs esat saražojuši vairāk nekā jūs esat patērējuši elektroenerģiju, tad jūs šo vairāk saražot elektroenerģijas daļu varat kā ieskaitu izmantot nākošajiem patēriņu periodam. Trīs principiālās lietas, kas tika diskutētas komisijā, bija par to, vai vajadzētu dalīt šos lietotājus, uz kuriem attiecinās šos likuma projektu grozījumus pēc juridiskā statusa, tātad fiziskās vai juridiskās personas, otrs, kādam vajadzētu būt šīm ražošanas jaudām, precīzāk sakot pieslēgumam, kuram atļautu piemērot šos grozījumus. Un trešais, vai vajadzētu paredzēt arī iespēju, ka varētu šo ieskaitu veikt ne tikai ar elektroenerģiju, bet arī kompensēt naudā. Un pirmais grozījums, pirmais priekšlikums no deputāta Līda, kas saistīts ar šo, kam tad attiecināt, kādiem lietotājiem attiecināt šo likuma projektu grozījumus. Komisijā tika karsti diskutēts, viedokļi dalījās, gal galā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labrīt, cienījamā priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Tātad man priekšlikuma būtība ir, kā minēja jau Zariņa kungs, tātad noteikti elektroenerģijas neto norēķina sistēmas lietotāja, kā tāda definīcija. Tātad iekļaujot ne tikai mājasaimniecības, kā tas tika paredzēts sākotnēji šajā likumā, bet papildinot šo elektroenerģijas neto norēķina sistēmas lietotāju klāstu arī ar zemnieku un zvejnieku saimniecībām. Tātad vairumā gadījumu tā reālā situācija ir tāda, ka lielās zemnieku saimniecības kādreizējās jau seni kļuvuši par visticamākais sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un šobrīd par zemnieku vai zvejnieku saimniecībām devējams tikai patiesībā sīkražotāju saimniecības, kurās jau šobrīd šis pieslēgums, elektroenerģijas pieslēgums ir vienots gan mājasaimniecībai, gan zemnieku saimniecībai. Un būtībā arī šī elektroenerģija tiek izmantota varbūt brīžam pat līdzvērtīgi gan mājasaimniecības patēriņā, gan mājražošanā, sīkražošanā. Un līdz ar to daļā gadījumu es pieļauju, ka arī šis zemnieku saimniecības un mājasaimniecības īpašnieks, patiesībā viņam šī nodarba zemnieku saimniecībā nemaz nav kā pamat nodarbošanās. Raugiet, un šeit tomēr zemnieku saimniecībām ir diezgan būtiski iegūt arī kādas pierādamas ražošanas izmaksas. Un varētu jau teikt, ka ekonomikas ministrija ierosināja, ka kādas tad ir problēmas, gribēs ražot šo elektroenerģiju šinī te neto norēķina sistēmā, lai tad pārreģistrē šo te pieslēgumu uz mājasaimniecību, kā privāta persona, nevis patur šo zemnieku saimniecības pieslēgumu. Pirmkārt, kāpēc nodarboties ar kaut kādu viltu, kāpēc vispār būtībā cilvēkiem apgrūtināt dzīvi, varbūt kāpēc apgrūtināt viņu sirdsapziņu, es pieļauju, ka parunājot arī ar Dūklau kungu, nav jau paredzams, ka šīs zemnieku saimniecības, kuras spēs sagrabināt šos līdzekļus, varbūt šī elektro, vēja ģeneratoriņa iegādē, ja, ka nebūs jau viņu tur daudz tūkstoši. Pieņemams, ka tie varbūt būs sākotnēji, varbūt 5-7 gadu laikā, varbūt daži simti, un tas nekādi nespēs destabilizēt varbūt mūsu elektroapgādes sistēmu. Un man bija diezgan neizprotam arī šī ekonomikas ministrijas tāda baža, ka tikai pēkšņi tagad pie katras mājasaimniecības stāvēs tagad kādas 10-15 tūkstoši slatu vērts ģenerators, un visi tagad to vien Latvijā darīs, kā tagad ražos enerģiju un mēģinās kaut kādā veidā gremdēt mūsu cienīmo, mīļo, nabadzīgo Latvenergo. Līdz ar to es domāju, ka tomēr vajadzētu ļaut zemnieku saimniecībām, kuras patiesībā ir brīžam šī lauku vides sirds un dvēseli, tomēr pirmkārtām dot to iespēju, iegūt kaut kādas pierādāmas ražošanas izmaksas savā mājaražošanas vai sīkražošanas procesā, un otrs, protams, arī ļaut izmantot zemnieku saimniecības līdzekļus šo te elektroenerģijas ražošanas jaudu uzstādīšanai. Nenotiks nekas ļauns ar mūsu Latvenergo, nebankrotēs viņš, un galu beigās arī tagad daudz piesauktā šī obligātā iepirkuma komponente, ar kuru šim te patiesībā priekšlikumam nav nekāda sakara, arī tur netiks nepieaugs tik ļoti, lai mēs kaut kādā veidā atkal to justu. Tā kā lūdzu tomēr atbalstīt Latvijas enerģiskos zemniekus, nedomāju, ka viņi būs pārmēru daudz, lūdzu atbalstīt tātad viņu iespējamo iniciatīvu un viņu, iespējams arī vieglāku dzīvi. Paldies!
Paldies. Turpinām debatis. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, paldies. Es arī vēlētos paust savu viedokli šajā jautājumā. Es varu uzskatīt, ka šis priekšlikums būtu atbalstāms, jo, raugiet, kolēģi, tās spekulācijas, kas tika izteiktas, ka tagad to varētu izmantot plaši zemnieki, sevišķi tie, kuri ražo elektroenerģiju no atjauniem energoresursiem savās lielajās ražotnēs, viņi šeit nav spēkā, viņi nav patiesi, jo saglabājas ierobežojums neatkarīgi no juridiskā statusa, saglabājas šis pieslēguma jaudas ierobežojums, kas dod pieslēgt tikai ļoti mazas mikroģenerācijas avotus. Tas ir šie 16 ampēri, neatkarīgi no tā, kāds ir juridiskais status. Un ziniet, elektroniem principā ir viena alga, vai tā ir juridiskā vai fiziskā persona, no tā fizikālie likumi un arī patēriņa plūsmas nemainās. Un arī strādājot mēs regulatorā šos 10 gadus, ļoti principāli esam bijuši pret to, kad tiek dalīti lietotāji pēc kaut kādām citām pazīmēm, kuras nekādā veidā neietekmē tālāk tīkla fizikālās īpašības vai patēriņu vai enerģijas plūsmas. Tāpēc mans aicinājums būtu šo priešlikumu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi, nākšai tribīnē, lai par lēmumu, ko pieņēma komisija, nebūtu izskanējis tikai viens viedoklis. Raugi komisija šo priešlikumu noraidīja garu un tiešām pēc būtības lietišķu diskusiju rezultātā. Un tie, kas aicināja neatbalstīt argumentēja sekojoši, ka ja kopā Latvijā ir apmēram 85 tūkstoši zemnieku saimniecību, tad 65 apmēram tūkstoši no tām ir mazās zemnieku saimniecības. Tas faktiski nozīmē to, ka ja šīs jaunās sistēmas subjekti būs vienkārši fiziskas personas, tad īstenībā četrām piekdaļām no zemniekiem tas jau tik un tā ir kā fiziskām personām iespējams. Tālāk, ja likumā diezgan skaidri noteikts, ka tas ir domāts pašu patēriņam, tad tādā gadījumā ieviešot sistēmu, ka tur ir arī zemnieku saimniecības, bet šo elektrību var lietot tikai pašu patēriņam, tādā gadījumā to, ko viņš izlietos, tā vienkārši izsakoties kūts apgaismošanai vai sildīšanai, tad tas būs jāliek ar atsevišķiem skaitītājiem, jārada atsevišķa sistēma un tā tālāk un tā tālāk. Respektīvi, sistēma, ko mēs tagad radam no nulles, kura vēl pat nav sākusi darboties, jau saknē tiek piedāvāta uztaisīt atkal tālē un izsakoties par Ķīnas ABC. Par tik sarežģītu sistēmu, ka tur viena daļa strādā tā, otra daļa strādā šitā, godīgi sakot, nepareizi. Pareizi rīkoties ir sekojoši. Ieviešam šo sistēmu sākumā uz fiziskām personām, sākumā ar nelielām jaudām, lai tiešām nav tīklā kaut kādas nekompensējamas svārstības, un tad laikam ejot attīstam tajā virzienā, kurā izskatam par pareizi. Un tieši šī iemesla dēļ arī komisija sliecās to bāzi, to cilvēku bāzi, uz kā šo sistēmu attīstīt, respektīvi tikai fiziskās personas, nepaplašināt ar zemnieku saimniecībām. Tāpēc es aicinu turēties pie komisijas viedokļa.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Liedekam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, cienījamais Zaķikungs, es vēlreiz atkārtošu. Man ir dziļa pārliecība, ka šos vēja ģenerators, kuru uzstādīšanas izmaksas ir patiesībā ļoti lielas, un šie ģeneratori var reāli pie tās uzstādītās pieļaujumās jaudas, kas ir šie 16 amperi, ja, pie šāda te, šīs izmaksas var atmaksāties tikai, varbūt 15 gados. Tās bažas, ka tagad laukos zemniekiem ir kaut kādi 15-20 tūkstoši, ko tagad, privāti vai, ieguldīt šī jaudas uzstādīšanā. Es domāju, tas ir, aizbraucēt uz laukiem, tur tās naudas nav. Un šādam te mērķim neviens kaut kādus dižos kredītus neņems. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tāpat kā šobrīd ir ar visiem siltumsūkņiem, saules kolektoriem, ka tas ir izņēmums, nevis norma. Pat pie valsts, pie samērā lielas valsts līdzdalības, šo izmaksu sekšanā, šobrīd nav tā, kad braucot pa ceļu tu redzētu, kad uz tās mājas, kad uz katras otrās, trešās mājas ir būtībā šie saules kolektori, kad cilvēki apkurinātu savas mājas, praktiski visur vai ne ar šiem siltumsūkņiem, kuriem starp citu bija iegūstami tomēr valsts līdzfinansējums viņu uzstādīšanai. Šie būs izņēmumi, nevis norma. Lūdzu atbalstīt man priešlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Paldies. Es gribētu repliku uz Zaķikonga teikto. Ziet, Zaķikongs, tieši tā, tas, ko jūs izstāstījat, šī jēzga tieši sāksies, ja šo priekšlikumu neatbalstīs, tad vajadzēs veidot šo juridiskai personai, veidot fiziskās personas pieslēgumu, kur savā starpā sāk to visu nodalīt. Un tieši tāpēc, lai šī jēzga nesāktos, tāpēc arī šis priekšlikums, lai viņi nevajadzētu dalīt pēc juridiskā statusa.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Kolēģi, komisijā neatbalstījām šo priešlikumu sekojošu iemeslu pēc. Pirmām kārtām šī likumprojekta sākotnējais mērķis runā par mājsaimniecībām un par pašu patēriņu. Zemnieku saimniecības ir un būs kā pamats lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai un citām lauksaimniecības ražošanas veidiem. Un šinī gadījumā mēs dodam ļoti nepareizu signālu tam, ka mēs šo likumu sākotnējo mērķi mēģinam attiecināt uz ražošanu. Tas ir sākums OIK 2 izveidošanai. Ja jūs to vēlaties, ja teiksim, tad mēs to ceļu, nu, diemžēl neiesim. Un tas ir tas pamata iemesls, kāpēc mēs šai posmā šo ražošanas, nu, teiksim, iespēju šinī likumprojektā neskatām. Tad tas jautājums, kādā veidā mēs varam atbalstīt zemnieku saimniecības priekšražošanas, ir pavisam cita instrumenta jautājums. Un šo lūgums neatbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim otro reizi.
Tātad šobrīd zālē ir deputāts Romāns Naudiņš, kas ir ārkārtīgi aktīvs mikro uzņēmuma aizstāvis. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ja mēs atbalstīsim vienu mērķu grupu zemnieku, uz kuriem attiecās šādi noteikumi, uz trešo lasījumu mēs no Naudiņu kunga saņemsim priekšlikumu arī uz mikro uzņēmumiem šo pašu attiecināt. Un vēl droši vien atradīsies kāds, kurš ir tūs ar cilvēkiem, kas strādā uz patentiem vai kā tam līdzīgi. Ja mēs sākam vērt vaļā mērķa auditorijas, uz kurām šo attiecināt, es jums saku, tas beigsies nevis ar normālu pārskatām un labi kontrolējumu sistēmu, bet tas beigsies ar Ķīnas ābeci. Tur skaidrības nebūs nekad un nevienam. Tāpēc es tomēr aicinu turēties pie principa, ka šī sistēma attiecās tikai un vienīgi uz fiziskām personām un sākotnēji uz nelielām jaudām.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Zariņa kungs to vēlas piebilst?
Jūs guvāt īsu ieskatu, kā mums gāja komisijas sēdē. Komisijas vārdā es varu pateikt, tiešām diskusijas bija karstas. Argumentācija par vai pret tika izteikta no abām pusēm. Pret argumentāciju vairāk, kad galvenie argumenti bija tas, ka tas varētu kaut ko sadārdzināt, tomēr ciparus neviens nevarēja iegūt sistēmas operatoram, kad tika uzdot šis jautājums, vai tiešām viņš varētu radīt problēmas, atbildēja, ka viņiem īpaši problēmas tas neradītu, jo ir šis ierobežojums ar pieslēgumu jaudu, kas nedod visām zemnieku saimniecībām kaut kādām lielām pieslēgties un izmantot šo iespēju. Tas arī viss. Aicinu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Ingmāra Līdakas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 35 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Otrais priekšlikums deputāta Līdakas priekšlikums, kas saistīts ar to, kad palielināt iespējamo pieslēgumu jaudu, tātad ražotāju jaudu, kas varētu izmantot šo iespēju. Arī tika garsti diskutēts un komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāti Ingmāra Līdakas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 72 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums, deputāta Vējuņa priekšlikums, kas ir analoģisks iepriekšējiem priekšlikumam, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Raimonda Vējuņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 70 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums, deputāta Līdekas priekšlikums, kas piedāvā izmainīt esošo tarifu noteikšanas kārtību, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Ingmāra Līdekas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 69, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā. Piektais deputāta Līdekas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Ingmāra Līdekas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 74, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Līdekas priekšlikums, kas paredz, ka pašvaldības varētu pirkt elektroenerģiju biržā, netika atbalstīts, jo pašvaldībām jau tāpatās ir tāda iespēja.
Deputāti neiebilst.
Un septītais priekšlikums no atbildīgās komisijas, kas paredz pagarināt pārējais termiņa normas, kurās jāizstrādā ministru kabinetam nepieciešami noteikumi, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 3, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. jūnijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Labrīt! Trīs priekšlikumi. Pirmais – iekšlietu ministra priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – iekšlietu ministra priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – iekšlietu ministra priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
10. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašuma smilcēkšķu vārvis pagastā Ventspils novada atsevināšana sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Labrīt, godātie kolēģi! Ievērojot to, ka nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšana likumdošanas ceļā pati par sevi ir ārkārtējs gadījums, atļaujiet man komisijas vārdā sīkāk pakavēties pie likuma projekta izskatīšanas gaitas juridiskajā komisijā. Likuma projekts juridiskajā komisijā pirmo reizi tika izskatīts šā gada 2. aprīlī. Taču, lai nodrošinātu, ka plānotais nekustamā īpašuma tiesību ierobežojums tiktu izvērtēts pilnvērtīgi, komisija nolēma atlikt tā izskatīšanu, aicinot iesaistītās puses, vēl mēģināt savstarpēji vienoties un lūdzot Ventspils domu izpētīt situāciju saistībā ar detālu plānojumu esamību. Otro reizi likuma projekts juridiskajā komisijā tika izskatīts šā gada 22. māja sēdē, kurā pēc rūpīgas faktisko un juridisko apstākļu izvērtēšanas un abu iesaistīto pušu viedokļu uzklausīšanas tika pieņemts lēmums atbalstīt likuma projektu virzīšanai uz izskatīšanu pirmajā lasījumā. Izskatot šo likuma projektu, juridiskā komisija stingri vadījās gan no satversmes 105. Pantā noteiktajiem kritērijiem, gan no satversmes tiesas judikatūras, kurā ir atklāts šī te panta saturs. Kā zināms, īpašuma piespiedu atsevināšana ir pieļaujama, ja tā notikusi, es atgādināšanu pirmkārt atgādināšu uz atsevišķa likuma pamata, sabiedrības vajadzībām, treškārt izņēmuma gadījumā un ceturkārt pret taisnīgu atlīdzību. Komisija pārliecinājās, ka iespēja izmainīt Ventspils lidos attīstības projektu tā, lai tas neskar šo īpašumu, diemžēl nepastāv. Zemes gabala novietojums, es runāju par atsevināmā zemes gabala novietojumu, tas dabā atrodas tieši lidos skrēceļa galā, kura virzienā ir plānots skrējceļa pagarinājums. Bez šī nekustamā īpašuma iegūšanas īpašumā Ventspils lidos infrastruktūras attīstības projekts, kas ietver sevī skrējceļa pagarināšanu, lai lidos infrastruktūra varētu tikt certificēta atbilstoši darbības veidam, proti regulāri pasažieru pasta un kravas pārvadājumu nav īstenojams. Tas nozīmētu arī to, ka šim projektam netikt izmantots Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējums gandrīz 2 miljonu latu apmērā. Tādējādi Ventspils lidots attīstība ir uzskatāma komisijas prātu par nozīmīgu sabiedrības vajadzību, un ja projekts netiks realizēts, tad ievērojamas zaudējumas cietīs gan Ventspils pilsētas pašvaldība, ņemot vērā līdzšinējos ieguldījumus projekta īstenošanā, un es gribētu uzsvērt, ka turklāt varētu tikt apdraudēta visa Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta īstenošana. Bez tam es gribētu norādīt, ka šā projekta īstenošanai bija nepieciešams atsavināt vēl vairākus nekustamos īpašumus, bet lielākā daļa īpašnieku tam ir piekrituši. Laikam vēl daži iespējams būs jāskata arī šis risinājums piespiedu kārtā. Līdz ar to juridiskā komisija pārliecinājās, ka citu risinājumu sabiedrības interesu nodrošināšanai nav un īpašums patiešām tiktu atsavināts tikai izņēmuma gadījumā. Labums, ko sabiedrība iegūs, nosakot nekustamā īpašuma Smilšs Ēršķi īpašnieces Ineses Polas pamattiesību ierobežojumu, ir lielāks par individa interesēm nodarīto kaitējumu, jo šajā gadījumā minētais nekustamais īpašums ir nepieciešams īpašu sabiedrības interešu un publisku mērķu sasniegšanai valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai, no kura īstenošanas iegūs gan Ventspils pilsētas pašvaldības iedzīvotāji, gan uzņēmēji, gan arī valsts ekonomiskā attīstība un konkurentspēja kopumā. Satversmes tiesa vairākos spriedumos ir atzinusi, ka tiesībām tikt uzklausītam ir ļoti liela nozīme pilnvērtīgā tiesību aizstāvībā un iesaistīto pušu interešu līdzsvarošanā. Lai noskaidrot visas domstarpības un atrastu pareizāko un likumam atbilstošāko risinājumu, ir notikušas nekustamā īpašuma īpašnieces Ineses Polas tiesības, tātad tika nodrošinātas nekustamā īpašuma īpašnieces Ineses Polas tiesības tikt uzklausītai gan Ventspils pašvaldībā, gan arī abās reizēs Saeimas juridiskajā komisijā. Īpašnieces tiesas apsvērumi tika ne tikai uzklausīti, bet es gribētu uzsvērt arī rūpīgi izvērtēti un pārbaudīti. Diemžēl Ventspils pašvaldībai pēc vairāk kārtējiem mutiskiem un rakstiskiem mēģinājumiem nebija izdevies ar zemes īpašnieci panākt savstarpēju vienošanos, un līdz ar to nekustamā īpašuma atsavināšana uz likuma pamata komisijas prāti ir vienīgais iespējamais risinājums sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Satversmes 105. pāns, kā jūs jau teicu, uzliek valstī par pienākumu radīt taisnīgu līdzsvaru, samērīgumu starp sabiedrības un konkrētā īpašnieka interesēm un skaidrā un iepriekš paredzamā procesā noteiktas taisnīgas atlīdzības palīdzību. Šai atlīdzībai ir jābūt saprātīgai un proti saprātīgi saistītāji ar īpašumu tirgus vērtību. Juridiskās komisijas sēdē uzaicinātās puses vairāk kārtēji aktualizēja jautājumu saistībā ar domstarpībām par atlīdzības apmēru, proti, ka zemes īpašnieci nepiekrīt pašvaldības piedāvātajam atlīdzības apmēram. Taču es gribētu jums visiem pievērst uzmanību, ka šis jautājums nav Saeimas kompetencē, bet gan saskaņā ar likumu, ir izskatāms vispārējās jurisdikcijas tiesas tiesā. Es aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Smilts Ēršķi Vāras pagastā Ventspils novada atsavināšanu sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret nav atturas 28 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu.
Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma civila likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumi civil likumā. Minētie grozījumi paredz noteikt jaunu tiesību institūtu apbūves tiesību, kuru nodrošinās regulējums situācijās, kad nedzīvojamās ēkas vai inženieru būves tiks būvētas uz citai personai piedarošās zemes. Īpaši gribētu uzsvērt to, ka šis likumprojekts turpmāk nepieļaus dzīvojamo ēku būvniecību līdzinējā dalītā īpašuma veidā. Jāzīst, ka līdzīgs regulējums ir pastāvējis jau vēsturiski Latvijā, un šī regulējuma ieviešana tika atbalstīta no tiesību zinātnieku puses. Konkrēti profesors Jānis Rozenfelds, kas ir veicis pētījumu par civil likuma lietu tiesību daļas modernizāciju, uz šo ir tieši norādījis. Es gribētu arī juridiskās komisijas vārdā vērst uzmanību uz to, ka arī profesors Jānis Rozenfelds piedalījās juridiskās komisijas sēdē konceptuāli atbalstīja minēto likuma projektu. Juridiskās komisijas sēdē bija diskusijas par atsevišķiem jautājumiem, un kā rezultātā mēs arī vienojamies par to, ka būs precizējums atsevišķi šī likuma projekta normas. Profesors Rozenfelds norādīja arī uz to, ka mums būtu vēlams arī papētīt varbūt dziļāk Igaunijas pieredzi šajā jautājumā, ko noteikti gan juridiskā komisija, gan tieslietu ministrija kopīgi izdarīs. Tāpat vēlos norādīt arī, ka minētais likuma projekts ir saistīts ar šodien darba kārtībā skatāmo jautājumu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civil likuma ievadu mantojumu tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Godātie kolēģi, juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt grozījumus civil likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, slūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretēturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 30. augusts, tas ir nepieciešams, lai tātad izdiskutētu visus tos jautājumus, kas radās juridiskās komisijas sēdē.
Paldies, citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. augusts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas satversmē. Pirmais lasījums, bet pirms mēs skatām grozījumus satversmē, mums ir nepieciešama kvoruma reģistrācija. Tātad pēc zvana uz pults ekrānā zem uzraksta reģistrācija mirgos lampiņa, tātad nospiediet attiecīgo taustiņu. Ja jūs kļūdīsieties un nospiedīsiet kādu no taustiņiem pret atturas vai par, arī tad jūs tiksiet reģistrēti. Lūdzu zvanu. Lūdzu kvoruma reģistrācijas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Tātad zālē ir reģistrējušies 91 deputāts. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešamās divas trešdaļas, lai mēs varētu skatīt grozījumus Latvijas Republikas satversmē. Tātad skatām jautājumu likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas satversmē. Pirmais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, grozījumi satversmes 85. Pantā pretstatā pašreizējam regulējumam paredz satversmes tiesas tiesnešu apstiprināšanu balsojot atklāti. Izskatot šos grozījumus juridiskās komisijas sēdē, tie guva, es uzsveru, vienbalsīgu atbalstu. Uzaicinātie eksperti, valsts prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas locekļi Lauris Liepa un Gunārs Kusiņš norādīja uz vairākiem faktoriem par labu šiem grozījumiem. Pirmkārt, tika uzsvērts, ka ļoti grūti būtu pamatot, kāpēc, piemēram, vispārējais juridiskās tiesas tiesneši, augstākās tiesas priekšsēdētājs, ģenerālprokurors, KNAB, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, satvers un satversmes aizsardzības biroja vadība tiek ievērāti atklāti. Bet satversmes tiesas tiesneši
tiek apstiprināti aizklātā veidā. Bez tam eksperti Lauris Liepa, piemēram, komisijas sēdē uzsvēra, ka viedokļi var būt dažādi. Un es nenoliekšu, ka juristu, konstitucionālo tiesību ekspertu vidū, teorētiķu vidū viedokļi ir dažādi. Taču par labu šim viedoklim, kuru mēs liekam jums priekšā, ir tas, ka uzticība Saeimai šodien ir salīdzinoši ļoti zema. Un līdz ar to eksperti izteica viedokli, ka šādi grozījumi varbūt nedaudz šo uzticēšanos palielinātu. Jo vēlētājiem tomēr ir tiesības zināt, kā šie viņa ievēlētie tautas priekšstāvi par kādu kandidatūru ir balsojuši. Es aicinātu arī juridiskās komisijas sēdē vairāk kārt ir izskatīt šis jautājums un arī eksperti uzsvēruši, ka nevajadzētu jaukt to ar, piemēram, vēlēšanām, kas ir aizklātas, jo vēlēšanu, piemēram, Saeimas vēlēšanu gadījumā, pašvaldību vēlēšanas gadījumā, mēs katrs izsakam savu viedokli, bet balsojot par amatpersonu apstiprināšanu, mēs tomēr pārstāvam noteiktas vēlētāja daļas viedokli, un šai vēlētāja daļai ir tiesības uzzināt, kā rīkojušies ir viņas priekšstāvi. Un es šeit dzirdu zālē replikas, ka tuvojas vēlēšanas, un tāpēc tāds likumprojekts šeit ir nonācis dienas kārtībā. Es tam negribētu piekrist. Es jau pagājušā reizē, kad runājām par nodošanu juridiskai komisijai, teicu, ka šis jautājums ir jārisina saulaicīgi, jo nākošajā gadā vairākiem satversmes tiesas tiesnešiem beidzās noteiktais darbošanās darbības termiņš, proti šie 10 gadi, un Saeimai būs jāapstiprina jauni satversmes tiesas tiesneši. Tātad arī šiem kandidātiem ir jābūt jau saulaicīgi zināmajiem spēles noteikumiem. Es aicinu kolēģis atbalstīt šos grozījumus satversmes 85. pantā pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Lolitai Čigānei. Andrs Bērziņš, jūs apsveic vārddienā.
Paldies, Antja Bērziņam. Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, Čepāns kundze jau ļoti labi izskaidroja to, ka šinī gadījumā mēs kā Saeimas deputāti esam Latvijas pilsoņu deliģēti, pārstāvji, pārstāvēt viņu intereses likumdevējā un atklāti balsojumi par amatpersonām, protams, ir vislabākais veids, kā mēs saviem vēlētājiem varam atskaitīties par to, ko mēs šeit darām. Cienījamie kolēģi, man vakar bija ļoti gara interesanta saruna ar kādu cilvēku, kas kandidē pašvaldību vēlēšanās, un šis cilvēks man lūdza jums nodot lielu paldies tiem deputātiem, kas atbalstīja grozījumus likumā par pašvaldībām, nosakot, ka domes priekšsēdētājus mēs vairs nevēlam aizklātā procesā. Tātad pirms kāda laika Saeimas vairākums pieņēma lēmumu, ka novadu domes priekšsēdētājus mēs vēlēsim atklāt. Šis deputāta kandidāts man teica, ka šis ir ļoti svarīgs veids, ļoti būtisks veids, kā izvairīties no tirgošanās, meliem un izlikšanās. Cienījamie kolēģi, šobrīd no tirgošanās, meliem un izlikšanās mums nav pasargātas tikai ļoti nedaudzas pilsoņu grupas, nedaudzas amatpersonu grupas. Čepāns kundze jau teica, ka lielāko daļu tiesnešu mēs vēlam atklātā procesā. Un cienījamie kolēģi, jūs visi atceraties gan 10., gan 9. Saeimas balsojumus, kur ir bijušas situācijas, kur profesionāli, spējīgi, gudri cilvēki netiek iecelti tiesnešu amatā, jo daļa no Saeimas, slēpjoties aiz aizklātajiem balsojumiem, par viņiem nenobalso. Šie cilvēki tā arī nekad neuzzināja, kas bija cilvēki, kas par viņiem nebalsoja, un nekad neuzzināja viņu argumentu. Varbūt izņemot Griguls kundzi, kas bija pietiekam drosmīgi un to pastāstījies. Ceru. Cienījamie kolēģi, tātad šobrīd satversmes tiesneši ir ļoti nevienlīdzīgā situācijā, jo ja profesionāls Latvijas valsts labā strādāt gribošs cilvēks nolemj kandidēt uz satversmes tiesneša amatu, viņš nevar rēķināties ar to, ka viņš zinās, kāpēc, par viņu balsos vai nebalsos konkrēti deputāti. Es patiešām aicinātu cienījamie kolēģi šo netaisnību novērst, uzreiz atbalstot atklātus balsojumus par Satversmes tiesas tiesnešiem. Un es tikai gribētu atgādināt Amerikas Savienoto Valstu augstākās tiesas tiesneša, tiesību zinātņu filozofa Louis Brandeau vārdus. Viņš tos ir teicis jau 1914. Gadā. Viņa vārdi ir šādi. Saules gaisma ir vislabākais dezinficētājs. Lūdzu, ļausim šai saules gaismai dezinficēt arī mūsu balsojums par Satversmes tiesas tiesnešiem. Paldies!
Paldies! Turpinām debatas vārdu deputātam Valdim Liepiņam, bet, lai arī, protams, ir atļauts starpsaucienu no zāles, es tomēr aicinu jūs ievērot kārtību un izturēties ar cieņu pret runātāju, pat tad, ja tas ir pretēji jūsu politiskajiem uzskatiem.
Cienītā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es nerunāšu ilgi. Es gribu minēt to, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā mēs arī šito likuma projektu atbalstījām vienbalsīgi. Tā kā es ceru, ka tādā veidā mēs arī varēsim kā Saeima vienbalsīgi šito likuma projektu atbalstīt. Tie cilvēki, kas varbūt baidās no atklātiem balsojumiem, es vienkārši viņus gribētu nomierināt ar to, kad mēs Maizīšu kungu ievēlējām kā savu priekšsēdi, tur nekādas lielas problēmas nevienam nav bijušas un arī nebūs. Tā kā nebaidīsimies no atklātiem balsojumiem. Un atcerēsimies to, ka mēs esam atbildīgi vēlētājiem. Vēlētāji mūs ievēl, un viņi zina, par ko viņi balso, viņi kaut ko no mums sagaida. Un mums jādod, viņiem ir iespēja pārbaudīt mūsu rīcību Saeimā. Tā kā es aicinu visus atbalstīt šo likuma projektu pirmā lasījumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, vakar man bija kāda ļoti interesanta saruna ar kādu no kolēģiem, un mēs runājām par to, ka varbūt vajadzētu Saeimā ieviest eksperimentu, nosakot, ka visi balsojumi ir slēgti. Tad mēs redzētu, kāda ir īstā demokrātija un kā patiesībā izskatās mūsu lēmumi. Taču vienlaicīgi šāds eksperiments nozīmē arī to, ka mēs baidamies uzņemties atbildību, ka mēs baidamies un nespējam argumentēt savu viedokli, ka mēs nespējam nostāvēt pozīcijās, kuras mēs uzskatām par pareizām, ka mēs slēpjamies, locamies un mēģinam izvairīties. Godātie kolēģi, mēs nepārstāvam šeit paši sevi, mēs pārstāvam tos cilvēkus, kuri par mums ir balsojuši vēlēšanās. Tāpēc viņu viedoklis par mūsu rīcību ir svarīgs, viņiem ir tiesības šādu viedokli veidot un viņiem ir tiesības šādu viedokli paust. Godātie kolēģi, tāpēc es aicinu jūs, būsim drosmīgi, uzņemsimies atbildību un neslēpsimies no savas tautas. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien, cienījami kolēģi. Vakar man bija kāda ļoti interesanta saruna. Un tās laikā es uzzināju, ka šī brīža Saeimas sastāvs jau ir sen izlēmis, ka šo jautājumu atbalstīs un diezgan vienlaicīgi. Tā kā varbūt nenāksim te un neturpināsim priekšvēlēšanu kampaņu.
Paldies. Debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas Satversmē atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1 atturas 2. Tātad likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Mums ir arī nepieciešamās divas trešdaļas. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. Jūnijas.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. Jūnijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas PSR un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs nepamatot ievietotām personām. Otrais lasījums – cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Labrīt, godātie kolēģi! Strādājam ar likuma projektu par Latvijas PSR un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs nepamatoti ievietotajām personām. Ir kopā 16 priekšlikumi, tos visus izstrādājusi komisijas izveidotā darba grupa, un šie priekšlikumi ir atbalstīti cilvēktiesību komisijā, komisijas sēdē. Tātad pirmais priekšlikums, tajā ir precizēts likuma projekta nosaukums un ir saskaņots ar politiski represēto personu likumu.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, tajā ir precizēta likuma projekta normas redakcija.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums, noteiktas iedzīvotāju kategorijas, uz kurām šis likuma projekts attiecas.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, precizēta likuma projekta redakcija.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais ir likuma projekta normas precizējums.
Deputāti atbalsta.
Sastais priekšlikums nosaka, ja persona vēlas, lai tiktu izdarītas izmaiņas personas tiesiskajā statusā, respektīvi, lai šo cilvēku izņemtu no dažādiem reģistriem, kuros tas ir iekļauts saistībā ar to, ka ir savulaik atradies psihiatriskajās ārstniecības iestādēs, tad šī persona to norāda savā iesniegumā prokuratūrai.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums izstrādāts kopā ar prokuratūru un nosaka, ka minētie personu iesniegumi tiek izskatīti prokuratūras likuma noteiktajā kārtībā.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums saskaņā ar prokuratūru un attiecas uz termiņiem, kādos prokuratūra sniedz savu atzinumu.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums. Tātad komisijas vārdā, lai būtu iespējama personu izslēgšana no reģistriem, un šajā gadījumā mēs runājam par reģistru ar noteiktām, noteiktām slimībām slimojošu personu reģistrs, kurā tiek apkopotas personas ar noteiktām diagnozēm. Un lai tādējādi šīm personām tiktu mazinātas nelabvēlīgās tiesiskās sekas, šis priekšlikums paredz kārtību, lai nebūtu tā, kā presē ir parādījies, ka cilvēks, kurš savu laiku nepamatoti.
Jā. Vai var palūgt zālē klusumu?
Lai nebūtu tā, kā savu laiku kā presē raksta, ka savulaik cilvēks, kas ievietots nepamatoti psihiatriskajā ārstniecības iestādē, tiek pasludināts traks uz mūžu. Šis priekšlikums šo situāciju novērstu. Tā kā ir lietas cilvēku, kurās, tā kā šis priekšlikums ir saistībā ar lietām, kur cilvēki par pretpadomju uzskatiem tika ievietoti psihiatriskajās ārstniecības iestādēs, un medicīnas vēstures, slimības vēstures faktiski noteiktos gadījumos var būt vienīgais pierādījums, kas apliecinātu, ka attiecīgā persona patiešām ir tikusi ievietota psihiatriskajās ārstniecības
iestādēs. Zariņa kungs, vai jūs varētu ieņemt vietu? Brigmaņa kungs, te Lukaševičs Kalniņi kopā ar biti pilns zāle ar savām individuālajām sarunām. Vai ir jāslēdz sēdē un jādodas pārtraukumā? Uzrakstiet pieprasījumu no balsas.
Paldies, Saimes priekšsēdētājas kundzei. Tātad turpinot tālāk par šo priekšlikumu. Protams, persona var pēc savas iniciatīvas iesniegt arī pati pierādījumus. Prokuratūra var lūgt atzinumus arī vēsturniekiem, arī totalitārismu seku dokumentēšanas centram. Tomēr šī ekspertīze, par ko ir runa šajā priekšlikumā, ir svarīga, lai pirmkārt savāktu un apkopotu pierādījumus no medicīnas vēsturēm, bet vienlaikus tā ir arī sensitīva informācija, un tikai ārstiem ir tiesības piekļūt medicīniskajām vēsturēm. šādu ekspertīzi sniegtu viens tiesu medicīnas eksperts un divi psihiatri, kuri skatītu medicīnisko dokumentāciju uzsveru bez iesaistīto personu klātbūtnes. Tātad šīs komisijas skatītu tikai slimību vēstures. Ir pilnīgi skaidrs, ka nav pieļaujama šo padomju laikā cietušo cilvēku atkārtota psihiatriska pārbaude. Tāpēc te runa vēlreiz uzsveru ir par pierādījumu iegūšanu no slimību vēsturēm. Un tikai tad, ja ir iegūti pierādījumi, prokuratūrai ir pamats secināt, ka persona savulaik nepamatot ievietota psihiatriskajā ārstniecības iestādē. Latvijā tātad Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir vienīgā iestāde, ka šādas psihiatriskās ekspertīzes vispār ir tiesīga veikt. Atbilstoši likumprojektā ir paredzēts arī finansējums šīm ekspertīzēm. Personai pašai par šādu ekspertīzi nebūs jāmaksā. Un priekšlikums paredz, ka arī psihiatrijas centrs izstrādās kārtību, kādā tas strādās. Veicot ekspertīzes bez pašas personas klātbūtnes. Labi, paldies.
Paldies. Debates uzsāksim pēc pārtraukuma. Tā, bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos mūsu visu vārdā sirsnīgi sveikt pusapaļā jubilējā mūsu kolēģi Inu Druvieti, kurai šī jubilēja bija vakardien. Savukārt šodien dzimšanas diena ir mūsu kolēģim Vitālijam Arlovam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Jā, protams, mēs sveicam Lolitu vārddienā. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Godātie deputāti, budžeta komisijas sēde 10.30, 106. kabinetā.
Vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Augstu godātie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinam jūsu sēdi pulkstens 10.35. komisijas telpās. Paldies!
Paldies! Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons? Nav. Gaidis Bērziņš? Ir. Vjačeslavs Dambrovskis? Nav. Rihards Ēgims? Nav. Ojārs Ēriks Kalniņš? Nav. Ines Lībiņegnere? Nav. Aleksejs Loskutovs? Nav. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11, bet es atgādinu frakciju vadītājiem, ka mums ir sasaukta frakcija padome.